No niin, nyt mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi meidän vieras. Ja meidän vieraan on arkeologi, tietokirjailija, keskiaikatuntija Ilari Aalto. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Arkeologia tulee niin kuin sanana logos arkaos, eli oppi tai tieto muinaisesta. No, sä vaikutat suhteellisen nuorelta mieheltä. Mikä siis sä oot menossa muinaiseen siihen suuntaan? Mikä saa nuoren miehen tutkijan lähtemään kohti muinaista?
Jos nyt lähdetään määrittelemään näitä käsitteitä, niin mä voisin nostaa pöydälle Suomen muinaismuistolain, jossa ei missään kohti kerrota, mitä sana muinainen tarkoittaa. Eli muinaisjäännöksillä ei ole mitään rajattua ikää. Mutta mulle henkilökohtaisesti muinainen on kaikki se, mikä on johtanut tähän hetkeen, missä me ollaan. Se on se, mistä me tullaan. Se on sen tarkastelu on tietysti taaksepäin katsomista, mutta se on mun mielestä myös eteenpäin näkemistä, koska se arkeologia, historiatieteet on sen tutkimista myös, mihin suuntaan ollaan oltu menossa.
Eli sulla on siis tämmöinen ihan näkemys siitä, että vanha elää, kuollut elää, kadonnut elää erilaisilla tavoilla nykyajassa.
Hyvin vahvasti kyllä.
Onko muinaisen tutkimus sellaista, jos me ajatellaan ihan, tämmöistä tieteellistä otetta, että jos me tutkitaan muinaista, niin me samalla tutkitaan tulevaa?
Mun mielestä olisi aika tarpeetonta tehdä tutkimusta aiheesta, joka ei vaikuta meidän tulevaisuuteen. Että kyllä, se on hyvin voimakkaasti myös tulevan tutkimusta.
Olisiko, että tämä on vähän tämmöinen nyt ehkä pikkasen psykologisoiva kysymys, mutta olisitko myös sitä mieltä, että tämä pätee niin kuin ylipäänsä siis elämään yksityiseen ihmiseen, että Michel Foucault on tämmöinen filosofi, joka on käyttänyt arkeologia-termiä ja genealogia-termiä ihmisen tutkimusta, että meissäkin elää ikään kuin muinaiset voimat ja niiden esille saaminen ja tutkiminen on tärkeä. Allekirjoittaisitko tämmöisen, vaikka nyt ihan suoraan sun tutkimusalaan kuulukaan? Niin.
Joo, Foucault tosiaan käyttää aika eri merkityksessä arkeologiaa kuin missä mä oon sitä päivittäin tottunut käyttämään, mutta kyllä mä pitkälti allekirjoitan tän, että kyllä kyse on myös niistä tiedostamattomistakin asioista, mitkä meidän toimintaa ohjailee. Et sinänsä ollaan hyvin perimmäisten asioiden kanssa tekemisissä.
Sä oot kirjoittanut kirjan Elina Helkalan kanssa, joka on kuvittanut, tehnyt hienon kaunin kuvituksen tähän kirjaan, Matkaopas keskiään Suomeen. Kovasti on myyty kirjaa ja erittäin suosittu, eli tuli ilmeisesti tarpeeseen. Keskiaika. Sano heti, mitä siellä käsittelee. Se on siis tällainen ajallistava käsite. Se sijoitetaan johonkin. Mitä sillä tarkoitetaan?
Keskiaika sanana kertoo jotain sen syntyhistoriasta, että sehän on tällainen aika vähättelevä termi. Se kertoo, että tämä aikakausi sijoittuu joidenkin väliin, ja nyt puhutaan antiikista ja loisteliasta, renessanssista tai uudesta ajasta. Että tämä keskiajan käsite on syntynyt oikeastaan uuden ajan alussa sillä, että on haluttu tehdä vähän pesäeroa siihen, mitä ennen oli. Toki tämä sisältää paljon muitakin värejä tämä käsite, mutta se on vakiintunut historian kirjoitukseen, että sitä ei hevillä enää muuteta, vaikka haluaisikin. Mutta mitä se ajallisesti tarkoittaa, niin riippuu vähän siitä, keltä kysyy. Et eri oppiaineissa on erilaisia tapoja käyttää näitä aikakausien nimiä, ja tässä täytyy tietysti ymmärtää, että ne on aina sovittuja, tutkijoiden sopimia, suhteellisia käsitteitä. Ja Suomen kontekstissa keskiajalla tarkoitetaan aikaa riippuen siitä, missä päin Suomea ollaan. Ollaanko Länsi-Suomessa vai Itä-Suomessa vai vaikka Lapissa. Mutta Länsi-Suomessa, mihin Hämekki kuuluu, niin keskiaika alkaa siinä 1100-1200-luvulla ja jatkuu 1500-luvulla. Et se, mikä sen aloittaa, on oikeastaan Suomen liittyminen Ruotsin valtakuntaan. Se on kristinuskon saapuminen Suomeen, seurakuntien perustaminen. Ja se, mikä sen päättää, on sitten lopulta Ruotsin eroaminen katolisesta kirkosta reformaation myötä ja toisaalta sitten sellaiset ilmiöt kuin Hansaliiton romahtaminen 1500-luvulla.
No mitäs tässä on, siis pitäisikö meidän enemmänkin puhua keskiajoista?
Varmasti pitäisi. sinänsä keskiaikahan on syntynyt Euroopan kontekstissa ja siellä se on paljon pidempi ajanjakso. Jos ajatellaan koko Eurooppaa, niin keskiaika määritellään siten, että se alkaa Rooman valtakunnan tuhoutumisesta vuoden 500 huiteilla jälkeen ajanlaskun alun ja kestää 1000 vuotta vuoteen 1500. Ja kukin varmasti ymmärtää, että 1000 vuoden ajanjakson aikana Euroopankin kokoisella maantieteellisellä alueella tapahtuu hirvittävän paljon muutoksia, että ne myöhäisantiikin varhaiskeskiajan ihmiset ei ole juurikaan muistuttaneet ajatusmaailmaltaan, tavoiltaan, pukeutumiseltaan vuoden 1500 eurooppalaisia. Ja sama koskee Suomea pienemmässä mittakaavassa.
Mitäs mä tiedän, että sulla on intressejä myös tuonne filosofian suuntaan. Et filosofiassa on usein ajatellaan näin, että keskiaika alkaa suurin piirtein sitä 500, eli Platonin akatemian hajoamisesta. Onko tämä keskiajan laskeminen, että mistä se alkaa, onko se tämmöinen ideologinen, ajatuksellinen, henkinen aikakauden alku vai onko siinä jotain konkreettisempaa? Vai onko se molempia?
Kyllä se on molempia. Tietysti filosofian historiasta ja Platonin akatemian lakkauttaminen, joka oli toiminut, mitä siitä nyt tulee, 900 vuotta melkein, niin se on ihan tosi mun mielestä konkreettinen päätepiste jonkinlaiselle aikakaudelle. Mutta kyllä siinä on tämä poliittinen historia taustalla, Länsi-Rooman luhistuminen ja sit ideologiset muutokset. Se on aika tärkeä asia, että kristinuskosta alkaa Euroopan alueella tulla se ideologinen tai pääideologia.
Sä oot käyttänyt tuossa kirjassa, sä käytät ennen ajanlaskun alkua tai ajanlaskun jälkeen, sä et käytä ennen Kristusta. Onko se, mikäs valinta se on?
Se on ihan akateeminen valinta tässäkin. On tietysti eri koulukuntia, mutta yksi perusteltu syy käyttää näitä ennen ajanlaskun alkua ja jälkeen ajanlaskun alkua käsitteitä on, että nykyymmärryksen mukaan Jeesus ei syntynyt vuonna 1.
Joo, mutta kuitenkin tämä uskonnon merkitys nyt näyttäisi olevan, niin kuin sun kirjankin pohjalta tuossa, niin se uskonnon merkitys, tietysti meillä siis katolisen kirkon, katolisen kristinuskon merkitys on erittäin niin kuin suuri. Se on sitä kristinä ja ihan niin kuin ydinmehua, vai?
Kyllä, sitä se on, mutta sit täytyy ymmärtää, että kun puhutaan Suomen alueesta keskiajalla, niin katolinen usko alkaa rantautua tai alkoi rantautua tänne vuoden 1000 tietämillä. Ja siitä on aika pitkä matka siihen, että tänne perustetaan ne ensimmäiset seurakunnat, mikä tapahtuu 1200-luvulla. Nythän vuonna 2013 tuolta Turun kupeesta Kaarinasta löytyi toistaiseksi Suomen vanhin tunnettu kirkko Ravattulan Ristimäestä, mikä on 1100-luvulla perustettu. Eli se on tosiaan niitä ihan ensimmäisiä kirkkoja. Siinä vaiheessa, kun ruvetaan kirkkoja rakentamaan, niin voisi väittää, että uskonto on jo aika lailla vakiintunut. Mutta nyt puhutaan tosiaan siitä Varsinais-Suomen alueesta, mikä on ollut keskiajalla rautakauden esihistorian lopussa ihan se ydinalue, mihin asutus on keskittynyt. Ja sitten taas vie paljon kauemmin aikaa ennen kuin nämä uudet ajatukset saavuttaa Hämeen. Saati sitten kaukaisemmat alueet. Esimerkiksi ihan keskiajan lopulta 1500-luvun alusta on dokumentteja, missä Turun hiippakuntahallinto murehtii sitä, että kun Savon alueella ollaan niin täysin tietämättömiä kristinopista, että siellä eletään täysin pakanuudessa, mikä pitää paikkaansa.
No onko tässä, jos mä ajatellaan tämmöinen, että sä sanoit äsken, että Platonin akatemian lakkautumisen joku aikakausi loppui. Mikä aikakausi loppui? Mikä alkoi väistymään?
No, missään vaiheessa antiikin perintö ei tyystin loppunut ja antiikin filosofinen perintö ei tyystin loppunut. Siinä on ollut eri vaiheita ja eri asioita on nostettu eri aikoina esiin, että vaikka Platonin akatemia lakkautettiin, niin kuitenkin uusplatoninen liike oli ihan voimissaan ensimmäisellä vuosituhannella. Mutta kyllä tämmöinen niin kuin koulutuksen perinne päättyy. Tähän liittyy muitakin asioita. Siis samaan aikaan lakkautettiin Egyptin alueella viimeiset egyptiläistä uskontoa tunnustaneet temppelit. Tämä ei ole pelkästään filosofian historiaa.
Joo, mitä sä tarkoitat sillä koulutuksen perinteen niin kuin lakkaamisella?
Siinä on varmaan kyse laajemmasta ideologisesta muutoksesta, kun ehkä nähtiin, että tiedon luonne oli muuttunut, että tällaista filosofista tietoa ei pidetty niin arvokkaana kuin sitä tietoa, mikä on Raamatussa ja muissa pyhissä teksteissä, että alkoi tämmöinen ikään kuin jumalaisen tiedon aikakausi.
Jos me vielä pyritään tässä näissä rajoilla, keskiajan jälkeen me usein me puhutaan siis renesanssista tai uudesta ajasta, tai me ajatellaan sitten myös jonkun päättyneen. Jos ollaan vielä siellä ennen kuin mennään sinne ihan ytimeen, niin mikä silloin päättyy, kun keskiaika päättyy?
Taas vähän määrittelykysymys. Mulle arkeologina on hyvin vaikea nähdä, että mikään yksi aikakausi päättyy siihen, että Gustav Vaasa painaa kruunun päähänsä vuonna 1523, koska se aineellinen kulttuuri jatkaa edelleen hyvin samanlaisena, hyvin keskiaikaisena elämistä. Ja samoin itse asiassa myös ideologinen maailma, että vaikka Suomessa virallisesti reformaatio tai luterilainen kirkko otettiin valtakunnan kirkoksi 1520-luvulla, niin nämä katoliset ilmiöt, perinteet, Jumalan palveluselämä jatkuu melkein 1600-luvulle asti ja puhdasoppisuuden aikaan. Että mä sanoisin, että tämmöinen aineellinen keskiaika kyllä jatkuu pidemmälle, mutta sitten siinäkin tulee muutoksia. Että maailma muuttuu kaiken aikaa ja muoti muuttuu ja vaatteet ja tavat muuttuu. Että missä vaiheessa voidaan sanoa, että asia on muuttunut niin paljon, että puhutaan eri aikakaudesta, niin se on mun mielestä hyvin pitkälle sopimusasia.
Mutta voidaanko esittää jotain tämmöistä, niin kuin esimerkiksi kirkonvallan tai tämmöisen uskonnollisen ajattelun jonkunnäköistä heikentymistä jollekin kriteerille keskiajan päättymisestä?
Sitä voi esittää yhdeksi kriteeriksi, joo, koska kun kruunu riisti kirkolta sen maallisen omaisuuden, niin toki se vaikutti koko kirkon vaikutusvaltaan. Mutta itse asiassa se tärkein asia mun mielestä Ruotsin, mihin Suomi siis kuului keskiajalla, niin sen kohdalla on nimenomaan tämä kuninkaanvallan kasvu, koska keskiaikaa määrittää toisaalta se, että syntyy tällaiset kuningaskunnat, jotka on pohjana meidän kansallisvaltioille. Mutta se, mihin keskiaika päättyy, on se, että kuninkaasta tuleekin vahva. Keskiajalla kuninkaat oli vaalikuninkaita, jotka valittiin suurneuvoston päätöksillä, mutta sitten Gustav Vaasa täällä meillä aloitti tämmöisen perinnöllisen kuninkuuden, joka oli jotain ihan ennenkuulumatonta.
Vieläkin mä vähän sua rasitan näillä määrittelyllä. Eli esimerkiksi tämmöinen asia, kun me puhutaan, että sanotaan, että me eletään jotkut kulttuuritutkijat, visioit, me eletään ikään kuin postmodernia aikaa nyt. Ikään kuin me voitaisiin nyt katsoa, että nyt jotain on muuttunut siihen, mitä me kutsutaan moderniksi. Niin onko sulla käsitystä siitä, että millä tavalla tämmöiset, että sitten jossain vaiheessa ruvettiin sitä aikaa kutsumaan tämmöisellä määrällä, että mistä sellaiset tulee? Onko historioitsijat tässä nyt ne, joita kehutaan tai syytetään näistä, vai mistä tällaiset määritelmät niin kuin kumpuaa?
Kyllä syyttävä sormi varmaan nyt osoittaa juuri näitä historioitsijoita, älkää pahastuko. Mutta
siis tämmöinen, että me ikään kuin voitaisiin sanoa, että nyt joku, että meidän pitäisi olla aika pitkällä ennen kuin me nähdään se perspektiivi,
niin, mä en oikein
tapahtunut.
Usko, että tästä meidänkään ajasta käsin me voidaan oikeasti nähdä niitä tapahtumia, jotka on ne, jotka jälkikäteen määrittää meidän aikakauden. Että kyllä se vaatii sitä ajallista ja joskus tilallistakin perspektiiviä, että pystyy näkemään niitä asioita. Ja tietysti keskiajan uuden ajan taitteen ihmiset, ei ne ajatellut elävänsä murroskautta, vaan ne ajatteli elävänsä nykyhetkeen.
No niin, olemme Olut ravintola Birgerissä, jos kellekään ei ole tämmöinen asia paljastunut. Ja me juomme oltta, olvia tässä sahtia. Mä en tiedä, onko sahtia tarjolla. Ei löydy. Joo, no, tämä on ihan hyvä. Kyllä tämä kelpaa.
Kelpaa, kyllä.
Siirrymme Suomeen hetkeksi. Mennään nyt sinne niin kuin keskiajan maailmankuvaan ja ihmiseen ja elämän tapaankin. Minkä takia Birger on niin tärkeä henkilö, siis minkä takia tämä Birger on meille niin tärkeä paikka, mutta taustotaisi vähän, kuka on Birger Jarli?
Aika monessa Suomen kaupungissa, kun käy, niin löytää yllättävää kyllä Ruotsin mahtimiesten mukaan nimettyjä ravintoloita jostain syystä. Kustaa kolmansiakin taitaa olla useammassa kaupungissa. Hämeenlinnassa törmää tosiaan Birgeriin tässä ravintolassa ja kadun nimessä ja ehkä voi Hämeen linnassa käydessään myös kuulla henkilöstä. Ja kyseessä on siis 1200-luvulla elänyt Ruotsin Jaarli. Jaarli oli arvonimi ja käytännössä hän, niin kuin mä äsken sanoin, että keskiaikaa määritti tämmöinen aika heikko kuninkaan valta, niin käytännössä tällöin 1200-luvulla Birger Jaarli oli se henkilö, jolla oli todellinen valta Ruotsissa. Hänen edesottamuksistaan voi lukea muun muassa 1300-luvun alussa laaditusta Erikin kronikasta, mutta se, miten hän Hämeenlinnaan liittyy, niin tämä kronikka ainakin kertoo hänen tehneen sotaretken, jota myöhemmin alettiin kutsua toiseksi ristiretkeksi, mutta teki sen Hämeeseen 1200-luvun puolivälissä. Tarkasta vuodesta ei ole tietoa, eikä kyllä oikeastaan siitäkään oliko Birger oikeasti mukana, mutta hänen nimiinsä se on laitettu.
No nyt keskiaika Suomessa sijoittuu, me sijoitetaan se vähän eri kohtaan kuin mitä me sijoitetaan tuolla Etelä-Euroopan alueella. Eli onko Suomen keskiaika nyt jotain 1100 ja siitä eteenpäin?
1100-1200-1500-1600.
No mikä sen ajan määrittää täällä meillä Suomessa, että se on juuri se aika? Onko se edelleen katolisen kirkon aikaa, siis meneekö se niin?
Joo, jos puhutaan siitä, milloin Euroopassa ajatellaan keskiajan alkavan silloin 500-luvulla, niin sehän on Suomessa arkeologiassa keskistä rautakautta. Et usein sattuu kyllä sekaannuksia, kun puhuu ulkomaisten kollegoiden kanssa näistä aikakausista. Mutta kyllä, kuten sanoit, niin se on ennen kaikkea se katolisen kirkon aika Suomessa. Et jos haluaa jonkun yhteisen nimittäin löytää tälle 300-400 vuotta kestäneelle ajanjaksolle, niin se on nimenomaan se, koska monet muut asiat muuttuu.
No, tässä on myös mielenkiintoinen juttu. Tämä kirjan nimikin on matkaopas keskiajan Suomeen. Jos me puhutaan nyt keskiajan Suomesta, kun eihän koko Suomea ollut oikeastaan olemassa.
Joo, se on semmoinen asia, mitä mut on
kysytty
moneen kertaan. Niin. Siis miten voi kirjoittaa tällaisen kirjan, kun ei ollut Suomea? Ja ei ollutkaan sellaisena maantieteellisenä ja hallinnollisena ja poliittisena alueena, minä me se nykyään tunnetaan. Et me ei voida ottaa nyky-Suomen karttaa sellaisenaan ja siirtää sitä ajassa taaksepäin. 600 vuotta kirja siis sijoittuu vuoteen 1400. Mutta kyllä mun mielestä on silti perusteltua puhua keskeen Suomesta, koska Suomi oli kuitenkin neljäsosa Ruotsin valtakuntaa ja ihan tärkeä osa, että täällä oli muun muassa Ruotsin toiseksi suurin kaupunki Turku. Ja se, miten tämä keskiajan Suomi, miten mä sen määritän, niin tästä voi olla eriäviä mielipiteitä toki, mutta mun nähdäkseni se on Suomen rannikko, Karjalan kannas ja siinä välissä olevat alueet, eli käytännössä Etelä-Suomi.
Joo, eli siis täällä siis nimellä Varsinais-Suomi on joku merkitys siinäkin, missä se on sitä,
joo,
se on sitä perussuomalaista.
Se on todella sitä perussuomalaista aluetta, politiikka pois tästä, mutta Varsinais-Suomeen on lisätty tämä Varsinais-etuliite vasta 1800-luvulla. Et alun perin Suomella on tarkoitettu nimenomaan nykyistä Varsinais-Suomen lääniä, tai ei sellaistakaan enää ole olemassa, mutta kuitenkin Varsinais-Suomen aluetta, missä on asunut suomalaisiksi kutsuttu heimo.
Onko siinä, vähän mennä, että ketä ne ihmiset oli, jotka täällä silloin sitä olvia joi? Et siellä on, se on varmaan aika sekalainen joukko myös varmaan niin kuin kielen suhteen. Jos ajattelet, varmaan ruotsia puhutaan, latinaa puhutaan todennäköisesti, venäjänkielisiä on. Onko se kuinka heterogeeninen joukko?
Siellä on erilaisia kansanryhmiä selvästi havaittavissa, että nyky Suomessa on se 5,5 miljoonaa asukasta, mutta jos mennään ajassa taaksepäin se reilu 500 vuotta, niin asukasmäärä putoaa noin 200,000 asukkaaseen, eli muutamaan hämeenlinnalliseen, mitäköhän Tampereella on varmaan aika lailla sen verran asukkaita kuin mitä koko keskeen Suomen alueella oli, ja nyt puhutaan siis aika laajasta maantieteellisestä alueesta kuitenkin, ja kuitenkin tähän 200,000 ihmisen joukkoon on mahtunut monenmoista kulkijaa. Noin 95% näistä suomalaisista on ollut talonpoikia. Eli Suomi on ollut, voisin väittää, että koko Euroopan kaikkein talonpoikaisin yhteiskunta, jopa siis talonpoikaisempi kuin emämaa Ruotsi. Ja täällä on ollut erilaisia etnisyyksiä. Suurin osa suomalaisista on ollut suomenkielisiä, mutta saamea esimerkiksi on puhuttu paljon laajemmalla alueella kuin nykyään. Ja sitten asia menee mielenkiintoiseksi, jos mennään rannikolle. Et meillä on 1200-luvulta lähtien viimeistään ollut voimakas ruotsinkielinen asutus niillä alueilla, missä edelleen. Et jos joku on joskus käynyt Pohjanmaalla ruotsinkielisillä alueilla, niin siellä todella edelleen puhutaan oikeita muinaisruotsia. Et se on säilyttänyt sellaisia hyvin arkaisia piirteitä se kieli. Ja kaupungit tietysti on ollut se niitä kulmakohtia keskeään Suomessa. Suomessahan oli siis vain 6 kaupunkia keskeään mittaan. Ja niissä on sitten asunut näiden suomalaisten ja ruotsalaisten lisäksi ennen kaikkea saksalaisia. Saksalaisia porvareita, jotka on pyörittänyt koko tätä Itämeren kauppaa. Et se oli ihan tyypillistä, että sukulaiset hajaantui samasta perheestä. Jotkut asu Lyypekissä, toiset asu Turussa, kolmannet Viipurissa. Ja tällä tavalla he pystyivät ylläpitämään omia suhteita ja kauppaverkostojaan. Et Saksaa, tai tarkemmin ottaen Keski-Ala-Saksaa, joka on ollut se Hansaliiton lingua franca, virallinen kieli, niin sitä on voinut kuulla kyllä kaikessa meidän kaupungeissa.
Ilmeisesti siinä on, tämä oli jonkunnäköinen itämaa, siis joku niin kuin itäiseksi määritelty Ruotsin kautta alue, johon sitten, mihin tämä suomalaisuus sitten liittyy. Tietysti keskiaika, onko näin, että silloin varmaan niin kuin täällä olleilla tässä Varsinais-Suomen tai Itämaan alueella ihmiselle ei, mä nyt pistän vähän niin kuin vastauksen suuhun, mutta korjaa heti, jos menee väärin, että pystyisikö millään tavalla mieltään sitä, että he on jonkun, jotain kuuluu johonkin, jonkun nimekkeen suomalaiset, varsinaissuomalaiset, Itämaan asukkaat alle, vai onko niin, että eletään ihan pienissä yhteisössä, jossa ei tiedetä oikeastaan muuta kuin sitä, mitä siinä, vai olisiko jotain laajempaa identiteettiä ihmisillä tällä alueella ollut siihen aikaan?
Toi on mielenkiintoinen kysymys, mitä mä oon funtsinut paljon, ja mitään yhtä vastausta siihen ei voi ollakaan, ainakaan meidän keskeltä säilyneet kirjalliset lähteet. Ei sitä ikävä kyllä anna, koska niissä ei juurikaan kuulu tämä talonpojan ääni, eli suurimman osan suomalaisista ääni jää historian unhoon, mutta en oikein jaksa uskoa, että kukaan on pitänyt itseään itämaalaisena, että se on enemmän tämmöinen hallinnollinen käsite, että Itämaa Österland on muodostanut sen Ruotsin valtakunnan itäosan, niin kuin nimestäkin voi päätellä, mutta kyllä tällaisia tiettyjä ylirajaisia käsitteitä myös on ollut, että esimerkiksi Mikael Agricola käyttää jo suomea kahdessa merkityksessä, että hän viittaa toisaalta näihin varsinaissuomalaisiin, mutta myös kaikkiin tämän Österlandin asukkaisiin ja myös suomen kieleen, jota on puhuttu tällä koko alueella. Mutta mä luulen, että ennen kaikkea se, miten nämä ihmiset on itsensä identifioineet, niin on sen kautta, että missä he on asunut. Että he on ollut ensisijaisesti jonkun kylän asukkaita. Toissijaisesti he on olleet ehkä hämäläisiä tai suomalaisia ja vasta sitten kolmanneksi Ruotsin valtakunnan alaisia. Mutta sitten jos katsoo tätä kuviota ulkopuolelta, vaikka sanotaan tallinnalaisen tai rääveliläisen, kuten silloin kutsuttiin silmin, niin silloin kaikki Itämaankin asukkaat on ihan ruotsalaisia.
Eli siis tämäkin alue, me ollaan oltu Hämeenlinna, tai siis vanailaisia vai mikä se?
Joo, vanajan pitäjä on varmasti tällä alueella ollut se, mihin ihmiset on itseensä mieltäneet.
No niin, asutaan tämmöiseen maailmankuva-kysymykseen, keskiään ihmisen maailmankuvasta. Nyt me ollaan tietysti ollaan me täällä, jos pysytään tässä kapakan ympärillä vielä. Minkälainen maailman käsitys ihmisillä siihen aikaan oli?
Meillä on aika vahva kuva siitä, että keskiajalla nimenomaan tämä katolinen oppi ja katolinen kristinusko oli se pohja, minkä kautta maailmaa tarkasteltiin. Ja varmasti näin pitkälti olikin, mutta tietysti ne elementit, mitkä sieltä nousee, niin ei välttämättä ollut ne virallisen kirkon teologiset kohdat. Pitää ymmärtää, että uskonnon opetustahan Suomessa ei ollut ennen puhdasoppisuuden aikaa 1600-luvulla kansasta, vaan noin prosentti oli lukutaitosta. Tämä kirkon oppi ei ihan täysin välittynyt, mutta se ei tarkoita, että se olisi ollut tärkeää. Et nimenomaan katolisessa kristinuskossa oli ja edelleen on pyhimykset tärkeässä asemassa, ja ne oli se, mikä kansaan vetosi. Pyhimyskulteista tuli äärimmäisen tärkeä osa jokapäiväistä elämää ja ihan ajan laskuakin. Suomessa on semmoinen adjektiivi nykyään käytössä kuin säntillinen, mikä tarkoittaa sitä, että tehdään asiat ajallaan. Ja tämä tulee itse asiassa keskiajalla käytössä olleesta sanasta santti tai säntti, eli pyhimys. Säntillinen ihminen on keskiajalla tehnyt asiat säntilleen, eli sen pyhimyksen päivän mukaan, jolloin ne on kuulunut tehdä. Nauriit on kuulunut istuttaa tietyn pyhimyksen päivänä ja niin edelleen.
No niin, nyt on hyvä sitten vapautua omasta säntillisyyssynnistä, että siinähänkin pyhä tarkoitus takana. Mites tähän ajatellaan vielä, siis ei varmaan nämä meidän muinaiset vähän niin kuin samanistiset tämmöiset uskomukset ukkojumalasta ja tämmöisistä, ne sekoittuko ne sitten sinne?
Ne sekoittu iloisesti mukaan. Että oikeastaan keskeltä ei ole mitään suoraa näyttöä siitä, että näitä uskomuksia olisi mitenkään aktiivisesti pyritty hävittämään.
Eli siellä on mitään tämmöistä puhdasoppisuuden vaalimista, että pyrittiin, että nyt että ne hävitetään kaikki vieras aines.
Ei, ja täytyy myös ymmärtää, että kirkon henkilökunta oli rajallinen ja koko Suomen alue kuului yhteen Turun hiippakuntaan. Että piispalla ei ollut edes mahdollista kaikkialla käydä ruotimassa seurakuntalaisten puhdasoppisuutta. Se ei ole oikeastaan semmoinen asia, mikä kuuluu keskiaikaan, vaan päinvastoin keskiajalla sekoittu iloisesti nämä katolisen kirkon pyhimysopit esikristillisiin uskomuksiin. Mutta nimenomaan, että ne sekoittui ja synnytti uutta, että ei niin, että nämä olisi säilynyt jotenkin erillisinä toisistaan.
Meillä on varmaan siis, kun ajattelin ihan kielen kautta, niin eikö ole näin, että meillä on ihan kielessä säilynyt paljon tällaisia keskieltä peräisin olevia siis sanontoja muitakin kuin tuo säntillinen. Tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia, että miten meidän kielessä elää se aika?
Hirvittävän paljonhan me käytetään sellaista sanastoa, joka periytyy jo keskieltä. Että jos me nyt tehtäisiin aikamatka 600-700 vuoden taakse, niin me aika hyvin ymmärrettäisiin varmasti tekeläistä hämäläistä puheenpartta. Että muun muassa tässä kun oluesta puhuttiin, niin se ja maanviljelykseen liittyvät sanat on hyvin muinaista aineista, joka tulee vuosituhansien takaa. Että suomen kielihän on onneksi hirveän konservatiivinen kieli, ja samalla kun se säilyttää sanoja ja mielikuvia, niin se säilyttää tällaista koettua menneisyyttä. Et meidän agraarihistoria on niin lähellä, että meillä on kyllä säilynyt tosi paljon tällaisia siihen liittyviä sanoja. Esimerkiksi sana pohtia, verbi pohtia, tarkoittaa jyvien erottelua.
Onko jyvien erottelua?
Kyllä.
No niin. Tähän siis mä kysyn tästä kielestä sen verran, että jos mä ajatellaan, että jos sieltä keskieltä revästäisi nyt joku tyyppi tänne, niin me ymmärrettäisiin toisiamme.
Niin mä luulen, että meidän olisi helpompi ymmärtää tätä keskiajan henkilöä kuin hänen meitä, koska keskiajan jälkeen suomen kieleen on tietysti lainattu kauheasti sanoja, mutta ennen kaikkea luotu omaperäisiä sanoja, etenkin 1800-luvulla nationalismin aikaan. Että toki niissä on usein juuri keskiaikaisissa sanoissa, mutta siellä on ihan tyystin sellaisia sanoja, mitä keskeinen ihminen ei olisi ymmärtänyt. Et esimerkiksi semmoinen sana kuin, tai sanapari suudella ja suudelma on 1800-luvun uutuuksia, että ne olisi ollut vieraita keskeinen ihmiselle, joka antoi muiskun.
No niin, hyvä. Nyt tulee tämmöisiä lyhyitä, tämmöisiä, mä vähän niin kuin sanoit jotain, jos me yritetään tavoittaa sitä keskeinen ihmisen, jo voidaan olla siis täällä Itämaassa, täällä Suomessa, niin miettikö tämmöinen ihminen täällä, kuinka paljon se miettii näitä arkisia selviytymisasioita, tätä arkista elämänmenoa, kuinka paljon se miettii tätä pelastumista ja kiirastulta, ja sitten sä nyt mainitsit nämä pyhimykset, että kuinka tärkeä sille loppujen lopuksi oli tällainen, että hän ei sinne kiirastulleen joudu?
Varmaan tosi henkilökohtainen asia itse kullekin, että mä kyllä uskoisin myöhempien tietojen valossa, että ihan kaikki suomalaiset ei ollut niin hartaita kristittyjä kuin me ehkä haluttaisiin näin vuosisatoja myöhemmin nähdä. Mutta kyllä tämmöinen helvetin pelko on ollut ihan todellista. Ja se oli tietysti semmoista, mitä katolinen kirkko voimakkaasti promosi anekauppaa ja muuta. Se oli kirkolle tärkeä rahain
lähde. Anekaupan juttu myös oli siis täällä Suomessa ihan arkipäivänä.
Kyllä. Ja sitten myös sielunmessut siihen liittyen, että kirkko keksi monenlaisia tapoja lyhentää tätä kiirastuliaikaa. Että se kiirastulioppi on hyvin keskeinen osa myöhäiskeskiajan katolilaisuutta. Ja kyllä varmasti se on vaikuttanut siihen, miten ihmiset on ajatelleet. Mutta sitten tosiaan myös ihan arjen haasteet on ollut jokapäiväisesti läsnä. Keskiajalla elämä oli paljon turvattomampaa kuin nykyään. Ja tietysti kun maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa oltiin, niin katovuosia sattui, ja silloin kun niitä sattui useampi peräkkäin, niin sitten oltiin lirissä.
Uhkasko meitä siihen aikaan, siis mitä muuta kuin nälähätä ja sairaudet ja kulkutaudit ja tämän tyyppistä? Oliko jotain muuta erityistä uhkaa?
Suomi oli kohtalaisen harvaan asuttu maa keskellä, ja se tarkoittaa, että täällä oli kohtalaisen paljon villieläimiä. Et nykyään otsikoissa vähän väliä on susipelko eri muodoissaan, mutta mä luulen, että keskiajalla se oli vähän perustellumpaa kuin nykyään, että silloin sudet ja karhut hyökkäsivät etenkin kotieläinten kimppuun harvemmin ihmisten, mutta kuitenkin uhkasivat elinkeinoa, että siinä oli selvä ristiriitatilanne. Sitten tietysti keskiajan lakijärjestelmä on kovin erilainen kuin meillä. Silloin ei ollut valtakunnan hallinnolla juurikaan mahdollisuuksia valvoa lakien noudattamista muualla kuin kaupungeissa, mutta ehkä vastapainona tällainen rangaistukset on ollut hirveän kovia. Ja toisaalta tästä on seurauksena sitten se, että metsissä on asunut huomattavan paljon lainsuojattomia, jotka on vaanineet kulkijoita.
Minkä tyyppisiä lakeja siihen aikaan oli tärkeää ylläpitää?
Sellaisia lakeja, jotka turvaa yksilön koskemattomuuden.
Eli siis ihan sama kuin
niin,
nyt.
Juuri näin. Et esimerkiksi rikoksista seurasi sitä kovempi rangaistus, mitä lähempänä kotia ne tapahtui. Ja kaikkein vakavimmat rikkomukset tapahtui sillä tavalla, että tunkeuduttiin toisen kotiin.
Otan näitä vielä siis keskiään ihmisestä. Mitä hän ajatteli itsestään? Mikä hän on?
Taas mennään ehkä vähän mututuntuman puolelle. Niin, mutta
mitä sun mututuntuma sanoo? Mitä hän ajatteli itsestään? Miettikö hän rakkauselämäänsä?
Totta kai. Siis en mä usko, että ihminen on perusluonteeltaan muuttunut niin paljon keski-iästä, että me ei voitaisi samastua keski-iän ihmisen elämään. Että kyllä ne on ollut näitä ihan arkisia, jokapäiväisiä huolia, mitä ihmisen mielessä on pyörinyt.
Halusiko hän kiipeä ylös niin kuin sosiaalisella arvoasteikolla, vai oltiinko tyytyväisiä siihen, missä oltiin, mikä osaan oltiin saatu?
Mä luulen, että naapurikateus on hyvin syvällä suomalaisen sielussa ollut jo keski-iällä. Että kyllä tällaista kilpailua varmasti on ollut. Suomikin on ollut tietty hirveän hierarkkinen yhteiskunta, niin kuin kaikki Euroopan keskiaikaiset valtakunnat. Et vaikka Suomi sillä tavalla oli tasa-arvoisempi, koska suurin osa meistä oli talonpoikia, niin se ei tarkoita, että kaikki talonpojatkaan oli samanarvoisia. Et oli tällaisia suurmaanomistajia ja sitten oli ihan toisessa päässä lampuoteja, jotka oli sitten vuokraviljelijöitä suuremmilla tiloilla.
Mikäs tämä rälssiporukka sitten oli?
Rälssi saattaa olla aika vieras sana monelle. Ehkä monet mieluummin ymmärtävät sanan aatelista, mutta mä vältän kyllä aatelin käyttämistä keskiajalla, koska se ei ole keskiaikainen sana suoraan, eikä se ei ihan viittaa samaan järjestelmään. Et aatelius periytyy, mutta rälssiarvo on periaatteessa ansaittu. Mutta rälssi sanana tulee ruotsin sanasta frälse, mikä tarkoittaa vapautettua, tässä tapauksessa veroista vapautettua, ja tämä yhteiskunnan kerma, rälssisääty, oli niitä, jotka oli varustaneet kruunulle ratsusotilaita ja siitä kiitoksena sitten vapautettu maksamasta veroja. Ja tämä oli aika iso sijoitus hankkia sotaratsu, varustus ja aseistus miehelle ja vielä ylläpitää sitä.
Eli Sauli Niinistö on meidän ainoa rälssiläinen sitten.
Hyvin paljon mahdollista. Ritareita ei Suomessa keskiajallakaan montaa ollut.
No, mites No oluesta tässä nyt mielestään koko aina tulee puhetta, mutta miten se muuten se sen ajan täällä vanainalueella oleva ihminen viihdytti itseään? Mitä se elämässään halusi, mistä se nautti ja minkälaisia nautintoja se etsi?
Suomessahan oli keskiajallakin suurin piirtein puoli vuotta kestävä talvi, että oli pakko kyllä keksiä tapoja viihdyttää itseään. Ja oikeastaan tämä talviaika oli sellaista vapaa-aikaa talonpojille, kun ei tarvinnut huolehtia pellosta kaiken aikaa, ja itse asiassa talvella ennen kaikkea järjestettiin markkinoita, toki myös kesällä, mutta ennen kaikkea talvella, ja markkinat oli semmoinen, sanotaan, niin niillä oli tietysti ihan käytännön tarve, mutta ne oli myös semmoinen vapaa-ajan kulminoituma, että siellä tehtiin kaikkea muutakin kuin käytiin kauppaa, että siellä juotiin muun muassa olutta, ja sitten markkinathan sijoittu aina kirkonkyliin ja kaupunkeihin, mutta kuitenkin kirkkojen yhteyteen. Ja Suomessa on vielä pitkään keskiajan jälkeenkin säilynyt perinne juoda kirkkokaljat.
Vinkki jollekin. Onko täällä ketään paikalla? Niin.
Ja nämä markkinat yleensä aina järjestettiin jonkun pyhimyksen juhlapäivän yhteydessä, kun väki muutenkin kerääntyi kirkolle. Niin siinä lyötiin ikään kuin kaksi kärpästä yhdellä iskulla, mutta tästä tulee myös yksi mielenkiintoinen meidän kieleen juurtunut asia, nimittäin sana messut, jotka viittaa sekä katoliseen jumalanpalvelukseen että markkinoihin, ja se johtuu nimenomaan tästä keskiaikaisesta yhteydestä.
Onko tämä, siis tämmöinen, kun mennään vähän tämmöiseen, me otetaan jotain myyttejä vielä tuossa vähän ajan päästä, mutta tämmöinen keskiajan romantisoiminen tulee helposti, kun sä meet keskiaikamarkkinoille tuonne, niin siellä on turnajaiset ja tämmöiset, kuinka mitäs ne sopii tänne meille? Oliko se niin?
Keskiaikamarkkinoilla ehkä sekä romantisoidaan että demonisoidaan keskiaikaa, että nostetaan sieltä vähän tällaisia irvikuvia esiin. Mutta turnajaiset on kanssa hyvin mielenkiintoinen asia, koska me liitetään ne tosi voimakkaasti keskiaikaan ja sinne ne kuuluukin. Niitä on alettu romantisoida oikeastaan jo 1500-luvulla, kun tämmöinen ritariaika alkoi olla ohi, että silloin ruvettiin järjestämään tällaisia hirveän näyttäviä turnajaisia ikään kuin loistavaa menneisyyttä peilaten, mutta meillä on oikeastaan hyvin vähän tietoa turnajaisista keskiään Ruotsissa ja Suomessa. Ja sen perusteella, mitä meillä on, mitä esimerkiksi Eerikin kronikassa kerrotaan, niin vaikuttaisi siltä, että turnajaiset on ollut tosi näyttävä tapahtuma, joo, mutta se on ollut hirvittävän harvinainen. Et niitä on järjestetty kruunajaisten yhteydessä, kuninkaallisten häitten yhteydessä. Ja mä voisin kuvitella, että Suomenkin alueella kerran vuodessa helmikuun lopulla on Turussa järjestetty tämmöinen kilpein katselmus, missä kaikki tähän rälssisäätyyn kuuluneet on kerääntynyt yhteen ja heiltä on tarkastettu, että onko se vielä asekelpoisia. Ja kun on tämmöinen porukka, keskimäärin aika nuoria, aseistettuja miehiä seurueineen kasalla, niin silloin, jos joskus varmasti on järjestetty jonkunlaista turnajaismeininkiä.
Näistä kaikista keskiajan käytännöistä on tosi mielenkiintoista keskustella, vaikka kuinka pitkään. Me otetaan vielä yksi sellainen, mennään vähän uudempaan aiheeseen, mutta vielä sano jotain semmoista niin kuin meille hämeenlinnalaisille. Meillä on toi linna tietysti tuossa, mutta mitäs, siis täällä on mikään vähättelevä kommentti, niin, mutta siis, että missä me nähdään täällä Hämeenlinnassa keskiajan sitä meidän muinaista?
Koko täällä keskiaikaisen Suomen alueella, niin se missä parhaiten näkee sen keskiajan on just ne suurimmat keskiajan monumentit, jotka edelleen seisoo, eli keskiajan kirkot ja kruununlinnat. Meillä nyt on onnellinen tilanne täällä Hämeenlinnassa, että meillä on sitä kaikkialla ympärillä, että katsoo mihin suuntaan vaan, niin näkee keskiaikaa. Et meillä on tässä 10 kilometrin säteellä Hattulan Pyhäristin kirkko, meillä on Vanajan keskiaikainen kirkko. Mutta sitten meillä on sellaisia asioita, mitä kaikki ei ainakaan ehkä aktiivisesti maisemasta katso. Et meillä on, sit mennään jo ihan sinne rautakauden loppuun keskiajan alkuun, mutta meillä on Hämeenlinnan ympäristössä useita linnavuoria esimerkiksi, kuten Aulangon linnavuori ja Mantereen linnavuori ja Hakoisten linnavuori, missä on ollut keskiajan alussa puisia linnoitusvarustuksia, missä on pidetty sotaväkeä. Mutta sitten meillä on näitä vanhoja, hyvin, hyvin kauas ajassa taakse meneviä kylänpaikkoja. Hämeenlinnan kaupunkikin on niellyt itseensä useita keskiaikaisia kyliä. Täällä on Kaurialan kylä sijainnut, täällä on Hätilän kylä sijainnut keskiajalla muun muassa.
Siis Kaurialan kylä on ollut jo olemassa silloin?
Kyllä, 1400-luvun alussa mainitaan Henrik Kaurialainen ensimmäisen kerran.
Mutta miten se meni? Eikö tämä homma meni jotenkin niin, että siis tämähän oli saari? Ja sitten se asutus oli siellä linnan, siellä oli se niin sanottu keskusta tai kaupunki. Meneekö tämä näin?
No, suurin piirtein joo. Nyt kun me ollaan täällä Hämeenlinnan nykyisessä keskustassa, niin tämä on ollut keskiajalla tosiaan, kuten sanoit, niin saari nimeltään. Vanajavesi on ollut
Asun Saaristen kadun ja Pirkeri Jaarin kadun kulmassa.
Vanhoilla paikoilla.
Joo.
Siellä päin oikeastaan on sijainnut Saaristen latokartano, mikä on vastannut aika pitkälti Hämeenlinnan ruokataloudesta. Eli koko tämä saari on luultavasti ollut laidunmaata ja peltoja. Sitten tuolla on erottunut Ojoisten kartano maineen esimerkiksi, ja sitten myöhemmin 1500-luvulla Hätilästä on muodostettu kanssa oma kartanonsa, mutta tämä on ollut tällaista hyvin viljeltyä seutua keskellä, hyvin avointa maisemaa tämä Vanaja veden laakso. Ja sitten täällä on kyllä selvästi näkynyt nämä vallanmerkit, että nykyinen kaupungin puisto sen korkeimmalla lailla Pyövelinmäellä on ollut Hämeenlinnan tai nimenomaan linnan telotuspaikka keskiajalla, ja se on ollut puuton alue silloin sen takia, että tämä hirsipuu näkyisi mahdollisimman kauas, mutta toisaalta, koska siellä ei ollut puita, niin Pyhän Ristin kirkko on luultavasti näkynyt tänne asti.
Ketä siellä telotettiin, siis rikollisia vai?
Rikollisia. Mutta
ei meillä vääräuskoisia.
Ei vielä keskiajalla.
Joo. Mennään tästä pikkasen tähän näihin keskiaikamyytteihin. Meillä on tämmöinen ajatus, me puhutaan pimeästä keskiajasta. Mistä tämmöinen sanonta tulee, kun pimeä keskiaika?
Keskiaikahan oli sananmukaisesti pimeä, koska ei ollut sähkövaloa. Niin, tähänkin niin. Aikaan vuodesta on kellon ympäri melkein pimeätä, mutta se on ihan kiinnostavaa, mistä se tulee. Ja se
Se ei varmaan ehkä liity Suomeen niinkään, vaan sitten sinne, vai
sit no, sen niin. Mä sanoisin, että se on vuosisatojen mustamaalaamisen tulosta myös, että se on alkanut jo silloin keskeen lopulla renessanssin aikana tämä aikaisempien vuosisatojen vähättely, ja se on jatkunut hyvin pitkään. Et yksi asia, mikä siinä on mukana, on reformaation myötä, protestanttisten kirkkojen myötä tullut katolisen kirkon mustamaalaus, missä on isketty nimenomaan niihin keskiaikaisiin oppeihin ja ajatuksiin. Ja sitten 1800-luvun historian kirjoituksessa, 1800-luvun populaarikulttuurissa niin on nostettu esiin semmoisia ilmiöitä, niin kuin vaikka keskiajan hurjat kidutuslaitteet, mitkä varmasti on kaikille tuttuja, tai siveysvyöt, jotka ei kumpikaan pidä paikkaansa. Et mä en tiedä, mikä tarve 1800-luvun ihmisellä on ollut keksiä tällaisia fantasioita menneisyydestä, mutta ne on sellaisia, mitkä on iskostuneet.
Näetkö, että se on ollut jonkunnäköistä niin kuin musta maalaamista? Sitten nyt tämä meidän aikaan edistyneempi ja sitten niin kuin ajateltu niin sanotut edistysmieliset, niin että ruvetaan puhumaan siitä keskiajasta ikään kuin taantumuksen aikana. Onko siinä joku tällainen, mistä me sanotaan negatiiviseen sävyyn, että tähän on paluuta keskiajalle, jos joku esittää jotain. Että semmoisen hyvin niin kuin negatiivisena kommenttina.
Nykyään huomaa, että sanomalehdissä on taas yleistynyt adjektiivin keskiaikainen viljely nimenomaan negatiivisessa merkityksessä, mikä on mun mielestä hirvittävän epäreilua, koska eihän, miten me voidaan arvottaa jotain menneisyyden aikakautta. Ja toisaalta musta on mielenkiintoista, että miksi juuri keskiaika, että miksi me ei sanota, että onpas nyt pronssikautista tai onpas nyt hirveä viikinkiaikaista, se on nimenomaan keskiaikaista. Mutta en mä usko, että se on ollut ihan tarkoituksenmukaista mustamaalaamista aina, että sillä on varmasti ollut eri motiiveja.
Nyt vähän tämmöiseen filosofis-poliittiseen juttuun, koska käytettiin näistä laajentaa vähän tähän. Siis me on niin kuin rankkojen asioiden kanssa nyt tekemistä tämän Isiksen kanssa ja Euroopan jonkunnäköisen kriisitilan kanssa. Ja että on myös käytetty tämmöisiä puheita, että tämmöinen fundamentalistinen, uskonnollinen ajattelu jotenkin, mikä nyt sitten on siellä varmaan nyt Isiksenkin taustalla osin, vaikka se tietysti on myös raakaa niin kuin valtapolitiikkaa, mutta että tämmöinen uskonnollisuus nähdään niin kuin hyvin negatiivisena toki monessa niin kuin tämmöiseen islamistiseen liittyen. Onko tässä joku tämmöinen ajatus, että se keskiajalla se, että me halutaan päästä eroon tällaisesta niin kuin ikään kuin uskonnollisesta fundamentalista julistamalla se ikään kuin tämmöiseksi pimeäksi, mustalippuseksi?
No se voi olla kyllä ihan totta. Et tietysti ei voi kiistää, että eikö keskiaikaan liittyisi semmoisia piirteitä, nyt ristiretket nyt ennen kaikkea.
No piri, niin.
Joo, joissa
niin.
Tietysti on monta muutakin tekijää, muun muassa nämä valtapoliittiset kysymykset, joo. Eikä pelkästään se uskonnollisuus, mutta se on kuitenkin lähtökohdiltaan nimenomaan kumpua sieltä kristinuskosta.
Mut sä et niin kuin, tai no kysytään ennen kuin sanon, että sä et ajattele, että me ollaan nyt niin kuin edistytty, kehitytty siitä, mitä keskiajan kulttuurisivistystaso olisi, vai näetkö sen vain erilaisena? Vai onko sulla siis kun on verrattu siis tämmöisiä niin kuin teemoja, että joku kulttuuripiiri, vaikka nyt mistä se ISIS nousee, olisi jotenkin niin kuin degeneroituneempi, semmoinen, joka ei ole vielä kehittynyt sille tasolle kuin missä me ollaan länsimaissa. Miltä tämmöinen ajattelu, mitä on nyt heitelty peliin, miltä se sulle kuulostaa?
Mä en oikein usko tommoseen kulttuurievoluutioon, että kaikki kulttuurit kasvaa kohti nykyistä länsimaista kulttuuria, mikä on vielä aika hiljan vallinnut arkeologisessakin tulkinnassa.
Ja siis semmoinen näkemys on ollut vahva?
Semmoinen näkemys on ollut vahva, mutta sitten taas väittäisin kyllä niinkin, että semmoinen fundamentalismi, joka on nykypäivän ongelma, niin sellaista ilmiötä ei ole keskiajalla ollut, koska ne keskiajan lähtökohdat oli ihan toisenlaiset. Tämä nykyinen fundamentalismi vastaa haasteisiin, joita keskiajalla ei ollut, nimittäin maallistumiseen, sekularisaatioon.
Eli sä et hyväksy tämmöistä puhetapaa, että tämmöinen uskonnollisesti sävyttynyt väkivalta jotenkin korreloita sinne keskiajan pimeisiin tai keskiajan niin kuin luonteen piirteeksi?
Sitä on ilmennyt maailman sivu, mutta mä en näkisi, että se on mitenkään leimallisesti keskiaikainen piirre. Et oikeastaan mä melkein väittäisin, että se on ennen kaikkea nykyajan ongelma.
Hyvä. Nyt sieltä Ari voi kerätä teiltä vähän kysymyksiä. Me jatketaan tästä, otetaan teidän kysymyksiä mukaan. Eli tuo Ari taas mulle pari paperia sitten vähän aikaisemmin. Jos me ajatellaan tämmöistä termiä vielä kuin keskiaika, siis meillä liittyy myös siihen paljon romantiikkaa. Ei pelkästään sitä. Meillä on siis paljon keskiaikasarjoja televisiossa. Ihmiset on tavattoman viehtyneitä. On keskiaikaseuroja. Ja mistä se kertoo? Että tämä keskiaika on myös samalla tämmöinen, ei pimeä, eikä tämmöinen, vaan hyvin, hyvin viehko ja ihmismieltä kiihottava aikakausi.
Mä luulen, että nämä kaksi asiaa niin oudolta kuin se kuulostaakin liittyy yhteen. Niin, kyse on ennen kaikkea sit keskiään vieraannuttamisesta ehkä myös, että ajatellaan, että se on sellaista seikkailuaikaa. Se on jotain aivan erilaista kuin tämä meidän muka tylsä todellisuus, jossa eletään. Tietysti keskiaika oli käytännössä hirveän kurjaa aikaa elää, että keskiajalla oli kaiken maailman vitsauksia ja ongelmia, mistä me ollaan tyystin päästy eroon. Siis se, että selvis keskiajalla arkipäivästä, niin oli aivan erilainen haaste kuin mitä se meille on. Ja mä luulen, että nimenomaan siinä on se viehätys. Ja toinen asia on se, että keskiaika on sopivan kaukana, mutta silti sopivan lähellä nykypäivästä, että sitä voi fantasioida. Että oikeastaan mä luulen, että tämä on myös vähän semmoinen mielikuvitusleikki, että keskiaikaan voi liittää ihan mitä asioita haluaa.
Mutta onko tämä nimenomaan tämä keskiaikavietys, kuinka paljon se on tämmöinen suomalainen ilmiö? Ei meillä ole mitään antiikkimaa. Ei me ihannoida sitä antiikin yhteiskuntaa, siis et sitä mitä filosofi, ehkä minä, mutta siis tämmöinen, että se keskiaika on just jollakin tavalla semmoinen, onko se siinä, että me jotenkin mielletään, että se meidän suomalaisuuden syntytila tai se meidän koti on siellä? Onko se sen takia meille niin?
No mä toivon kyllä, että tämmöinen mielikuva olisi vahvana. En tiedä, pitääkö paikkaansa, koska keskiajallahan tosiaan on valittu se perusta, mille Suomi rakentuu. Silloin on tehty tosi isoja ratkaisuja, jotka on johtanut siihen Suomeen, mikä me nykyään tunnetaan. Mutta tämä keskiajan harrastaminen, keskiajan elävöittäminen ja keskiajasta fantasiointi on ihan globaali länsimainen ilmiö. Että kyllä kyse on jostain muusta kuin suomalaisesta nationalismista. Että tämmöinen keskiajan elävöittäminen, sen uudelleen eläminen, keskiaikaisten pukujen tekeminen ja ruokien laittaminen, niin sehän on oikeastaan Amerikasta lähtöisin.
Eli sieltä on lähtenyt ikään kuin tämmöinen, voisi nyt sanoa muodiksi, mutta siis tämä...
Joo, Yhdysvalloissa 60-luvulla on alkanut tämmöinen keskiajan elävöittäminen, mikä tuntuu ehkä sinänsä täysin järjettömältä, no, siis että Yhdysvalloissahan ei ole omaa keskiaikaa.
Niin. Okei, mennään näihin kysymyksiin täältä sitten. Tässä on heti tämmöinen, eli kuulumme pohjoismaiseen perheeseen, jaamme esim. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion. Olimmeko keskiajalla jo osa tämmöistä samanlaista pohjoismaista yhteisöä?
Politiikankin tasolla olen kuullut, että nykypäivänä ovat jotkut haaveilleet Kalmarin unionin palauttamisesta.
Okei.
Eli 1390...
Eli mitä siinä on, siis Tanska, Ruotsi
niin,
ja...
Joo, siis 1397 nämä... Tanska, Norja ja Ruotsi
niin Norja mukaan. Niin, joo.
Perustivat yhteisen unionin, mihin kuulosti myös näiden alusmaat Islantia. No, en mä sano Suomea alusmaaksi, koska Suomi oli ihan kiinteä osa Ruotsia. Mutta tämä talous oli ennen kaikkea talousliitto ja toimi kyllä niin kauan kuin sen perustaja kuningatar Margareetta oli hengissä, mutta sen jälkeen alkoikin sitten valtataistelut, että kuuleman mukaan Lenin on joskus sanonut vanhoilla päivillään uskovansa kyllä kommunismiin, mutta ei ihmiseen. Niin mä uskon Kalmarin unioniin, mutta en ihmiseen.
Okei. Tässä kysytään, tässä on vähän joku samassa yhdistettyä, mutta siis eikö reformaatio merkinnyt Suomessa ensisijaisesti niin tämmöistä taantuman aikaa? Tässä on toinenkin kysymys siitä, että se niin oltaisiin menty niin siitä katolisen, siitä ajan loistosta ikään kuin alaspäin, tai en tiedä loisto on nyt huono sana, mutta tarkoittiko se taantumaa?
Niin, mikä on taantumaa ja mikä ei. Et tietysti se, että kirkolta riistettiin sen etuudet ja valtavat maaomaisuudet. Kirkkohan oli koko Ruotsissa tärkein maanomistaja heti kruunun jälkeen. Niin kyllä se on niinku vaikuttanut kokonaisvaltaisesti koko valtakunnan talouteen. Ja kyllä se on suorastaan rappeuttanut myös esimerkiksi taiteiden, käsitöiden tasoa. Et esimerkiksi Turussa on ollut todella lahjakkaita kultaseppiä keskiajalla. Ihan kiitos sen, että Turun hiippakunnan hallinto on siellä, joka on tarvinnut näitä loistokkaita ylellisyysesineitä. Et se, että reformaation myötä tämä tarve poistettiin, niin se kyllä iski ainakin niin kuin koko Ruotsin valtakunnan taiteelliseen tasoon. Mutta sitten taas se johti yhteiskunnan muuttumiseen, niin missä määrin muutos on taantumusta.
Sitten tässä on näistä sosiaaliluokista tai näihin liittyen. Eli tässä on ensin tämä, pitikö keskiaikainen kansan ihminen herroja itseään parempina ihmisinä. Ja sitten se oli toisessa paperissa, tuleeko meidän niin tämmöinen Herran viha tai tämmöinen, onko sillä mitään tekemistä tämän aikakauden kanssa, oli tuossa toisessa paperissa.
Niin, no ainahan alustalaiset on herroja vihannut. Tietysti tässä on ehkä tämmöinen vähän sosialistinen vire tässä kysymyksessä, mutta niin, no me ei päästä keskeen talonpojan sielun elämään käsiksi, ikävä kyllä, mutta kyllä hänen ainakin olisi kuulunut olla tavallaan ylempien säätyjen alainen, mutta toisaalta keskiajalla oli hyvin vahvana tämmöinen ajatus, että eri yhteiskuntaluokat kuuluu kaikki Jumalan luomaan todellisuuteen ja niillä on kaikilla tarpeensa ja tarkoituksensa, niitä ajateltiin niin kuin ihmiskehon eri osina. Et ne ei välttämättä ole niin kuin toista ylempänä tai alempana, mutta kaikkia tarvitaan.
Millä tavalla sen ajan ihminen saattoi parantaa sosioekonomista statustaan?
Tämä on ehkä semmoinen myytti kanssa, mikä keskiaikaan liitetään, että silloin ei olisi ollut tällaista sosiaalista liikkuvuutta, vaikka sitä oli verraten paljon itse asiassa. Että yhteiskuntaluokkien jämähtyneisyys, säätyjen jämähtyneisyys kuuluu oikeastaan myöhempiin aikoihin kuin keskiaikaan. Keskiajalla oli ihan tyypillistä, että kohtalaisen varakas talonpoika, jolla nyt oli varaa pistää sen maatilan verran omaisuutta sotamiehen varustamiseen, niin saattoi nousta sinne rälssisäätyyn ja vapautua veroista. Ja toisaalta oli ihan yhtä lailla tavanomasta, että rälssisäätyyn kuuluva muuttikin kaupunkiin ja ryhtyi porvariksi, hankki siellä kauppiaan oikeudet. Et se ei ollut ollenkaan niin staattista.
No mitäs tämä tämmöinen sivistyssuomalaisuus, mitä se silloin tarkoitti? Siis tämmöinen, voidaanko käyttää sanaa sivistyneistä, koska eikö Turku nyt ollut myös, kun siis olet puhunut, kuinka tärkeä, niin Turku on ollut myös niin kuin sivistyneisyyden niin kuin tyyssiä, eikä ollenkaan mikään niin kuin takapajula niin kuin tässä mielessä. Niin olisiko pitänyt lähteä Turkuun ja onko mitään mahdollisuuksia sivistää itseään tavallisella talonpojalla?
Joo, älkää nyt ajatelko, että tämä mun Turun promoamiseni johtuu vain siitä, että mä asun siellä, vaan se todella oli keskeinen Suomen kaikkein tärkein kaupunki, että siellä oli noin 1500-2000 asukasta ja kaikissa muissa kaupungeissa oli vain 200-300, että siitä ymmärrätte sen mittakaavan. Et no jos Suomessa halusi kouluttautua, niin kyllä se oli ylipäätään kaupunkiin lähteminen, että Viipurissa on myös ollut jonkunlaisia koulutusmahdollisuuksia, mutta se Turun tai Suomen kaikkein tärkein koulu, katedraalikoulu, sijaitsi Turussa ja se koulutti nimenomaan papistoa Turun hiippakuntaa. Ja se oli hirveän tärkeää, se nähtiin keskiajalla jo tärkeänä, että meillä oli kansankielistä papistoa, joka puhui samaa kieltä kuin seurakuntalaiset. Ja sekin on ehkä semmoinen yleinen harha, että keskiajan jumalanpalvelukset olisi ollut vaan latinaksi. Siellä monet osat oli latinaksi, mutta esimerkiksi saarnat tiettävästi pidettiin kansankielellä, koska eihän seurakuntalaiset olisi ymmärtäneet niistä mitään, jos ne olisi ollut jollain muulla kielellä.
Mutta olisi tällainen, siis jos ajattelet vaikka tämmöinen tieteellinen, niin kun oliko meillä Suomessa täällä harjoitettiinko niin kun merkittävää tieteellistä niin kun toimintaa, oliko meillä siihen resursseja vai oltiinko me sitten enemmän tämmöinen niin kun sivusta katsojan roolissa?
Ruotsin valtakuntaan ensimmäinen yliopisto, Uppsalan yliopisto, perustettiin vasta siinä 1500-1600-luvun taitteessa. Joku, joka tietää tarkan vuoden, niin korjatkaa, mutta joo, resursseja ei oikeastaan ollut tämmöiseen niin pitkälle vievään koulutukseen. Et ilmeisesti Turun katedraalikoulun opetussuunnitelma oli kuitenkin aika tasokas ylipäätään Euroopan mittakaavassa. Et tiedetään, että Suomeen on ulkomaita myöten kyllä tullut oppilaita sinne. Mutta jos halusi itselleen korkeampaa sivistystä, niin kyllä sitten passitettiin Euroopan yliopistoihin. Et esimerkiksi Pariisin ja Prahan yliopistot on ollut varsin suosittuja suomalaisten keskuudessa. Ja me tiedetään yliopistojen kirjanpidosta, missä on ymmärrettävästi aukkoja keskeiltä, että ainakin 300 suomalaista onkin opiskellut näissä yliopistoissa.
Joo, tässä oli yksi kysymys tästä, että kuinka paljon näitä suomalaisia lähti siihen aikaan, siis käytti sitä Turku-väylää hyväkseen, sitä kontaktia, että lähtivät ulkomaille opiskelemaan. Eli osa teki niin.
Osa teki niin todellakin, ja oikeastaan kaikki, jotka oli ylemmässä pappis- tai seurakuntahallinnossa tuomiorovasteina, saati sitten piispana kanikkeina, niin he oli kyllä käyneet yliopisto-opinnot.
No sitten täällä on pari kysymystä, kun meillä on nyt tämä Länsi-Suomi, Etelä-Suomi, tämä Itämaa, niin mitäs se muu jengi tuolla pohjoisessa sitten oli? Ketäs siellä oli?
Oikeastaan kun puhutaan keskiajan Suomesta, niin mä voisin väittää, että on ollut kolme eri keskiajan Suomea. Että on tämä Itämaana, Österlandina tunnettu alue, mitä suurpiirteisesti jakaa tämä vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhan raja. Mutta sitten on Laatokan ympäristön alue, Karjala, joka on ollut kallellaan ihan eri suuntaan. Siellä se voimapiste on ollut Novgorodin valtava valtakunta, jonka keskus on ollut Novgorodin kaupunki aika siinä kulmilla. Ja sitten kolmantena on tämä erämaa, Keski-Suomi, Lappi, mikä on ollut itse asiassa ilmeisesti aika asuttua, ainakin Jukka Korpela on näin viime vuosina promonnut, että tämä on ollut aika merkittävä tämä niin sanottu lappalaisväestö. Ja nyt ei puhuta yksinomaan saamelaisista, vaan kaikista erätaloutta eläneistä ihmisistä, jotka ei siis ole, joille maanviljely on saattanut olla sivuelinkeino, mutta ei pääasiallinen. Että he on kulkenut, elänyt tällaista nomadielämää ja elänyt metsästyksestä ja kalastuksesta.
Sitten on kaksi kysymystä, otetaan nämä yhteen. Tässä oli toinen, että kuinka hyvin sä oot niin kun, omasta mielestäsi perehtynyt niin kun siihen, mitä Suomessa on keskiajasta kirjoitettu, ja onko sitä tutkittu loppujen lopuksi Suomessa kovin paljon. Ja sitten tässä on vielä Veltto Virtanen, on kirjoittanut väitöskirjan pronssikauden suomalaisten maailmankuvasta. Oletko tutustunut opukseen?
No jos vastaan jälkimmäiseen ensin, niin en ole, mutta kuulostaa mielenkiintoiselta, että Veltto Virtanen on toki kiehtova henkilö ja Suomen pronssikaudesta ei ole kirjoitettu tarpeeksi. Mutta jos palataan keskiaikaan, niin no joo, se on tietysti aiheellinen kysymys, että olenko mielestäni tutustunut tarpeeksi. No, Suomesta on säilynyt joitakin tuhansia keskiaikaisia asiakirjoja, jotka meidän kaikkien onneksi on digitoitu, ja niistä löytyy tietokanta netistä Diplomatarium Fennicum, mistä voi esimerkiksi hakusanoilla tai vuosi vuodelta hakea näitä eri asiakirjoja, että sieltä vaan tutustumaan. Että niistä mä oon kyllä suurimman osan käynyt läpi. En ole ihan jokaista kirjaa, mitä Suomen keskiajasta on kirjoitettu, lukenut, mutta luojan kiitos se on näin, että Suomen keskiajassa riittää vielä paljon tutkittavaa. Että tässä oli monen vuosikymmenen gäppi sen jälkeen, kun esimerkiksi Jalmari Jaakkola 30-luvulla kirjoitti näitä synteesejään Suomen keskiajasta, että koettiin, että se on tosiaan nyt loppuun tutkittu, että enempää siitä ei saa irti, mutta nykyään mun mielestä eletään tällaista keskiajan tutkimuksen renessanssia Suomessa, on parinkymmenen vuoden ajan eletty.
Kun alkoi jumalallisen tiedon aika, niin rajoittiko se ja rajoittaako edelleen tietoa?
Missä määrin uskonnollinen tieto ja tieteellinen tieto on ristiriidassa keskenään? Usein kuulee väitettävän, että keskiaika Euroopan tasolla oli 1000 vuoden pysähtyneisyyden aikakausi, missä kirkon tiukat opit esti tieteellisen tiedon etsimisen ja syntymisen, mutta mä en kyllä näe sille tällaista ristiriitaa. Päinvastoin mun mielestä keskiajan yhteiskunta oli aika tiedeorientoitunut, että ihmisiä kiinnosti tämä Jumalan luoma maailma ja sen ilmiöt, olkoonkin, että heidän selitysmallinsa oli hyvin erilaisia kuin meidän luonnontieteeseen perustuvat, että alkemia ja astrologia oli ihan hyväksyttyjä ja hyvin tärkeitä tieteenaloja. Että keskiajan oppineet oli kyllä todella oppineita ja he osasivat sen oman systeeminsä, että tämmöinen antiikin retoriikka, klassinen retoriikka oli tärkeä osa, mitä nykypäivän tutkijat esimerkiksi harvoin taitaa hallita. Että keskiajan oppineet omaksu hirvittävät määrät tietoa, ja mä en näe, että se olisi ollut mitenkään merkityksetöntä, vaikka meidän nykyisen ymmärryksen valossa se ei vastaakaan todellisuutta.
Niin miten täällä esimerkiksi, sitä voi olla aika vaikea kysymys, mutta tunnettiinko täällä, siis pohjoisessa, siis esimerkiksi kuinka paljon me tunnettiin täällä antiikin tekstejä, Platonia ja Aristotelesta?
Kyllä niitä on Suomessa ainakin tai luettu, jos ei nyt suoraan kopioitu. Et meillä nyt ikävä kyllä ei kauheasti ole tästä tietoa. Et me tiedetään esimerkiksi Turun piispa Hemming vuonna 1514 autuaksi julistettu, niin lahjoitti suuren kirjakokoelman Turun tuomiokirkolle, missä oli hyvin ajankohtaisia, merkittäviä, lähinnä teologisia selitysteoksia, mutta myös antiikin filosofeja on Suomen alueella luettu.
Onko ne kirjat siellä edelleen?
Ei ikävä, kyllä ne on ryöstetty ja poltettu moneen kertaan.
No niin, siinä meni sekin.
Mutta siis Suomikaan ei ole ollut todellakaan ulkopuolella tästä antiikin sivistyksestä, mutta se, että miten paljon se on koskettanut suomalaista talonpoikaa, niin en tiedä. Mutta ainakin Euroopan kansanperinteessä, kansan tarinoissa sitten nämä filosofit on elänyt ihan hahmoinakin.
No niin, sitten muutama vielä ennen kuin mennään arkeologiin itseensä hetkeksi lopuksi. Täällä on pari kysymystä Hämeenlinnasta. Mitä tuolle Varikonniemelle nyt oikein pitäisi tehdä?
No
Onko täällä päättäjiä paikalla?
Varikonniemestä voisi tehdä ehkä nykyistä vielä viihtyisemmän ulkoilualueen, puuttumatta sen menneisyyteen.
Eli sä et lähtisi kaivamaan enää vai?
No joo, kyllä siellä kaivettavaa on. Et tosiaan silloin 80-90-luvun taitteessa sieltä on kaivettu vain murto-osa, mutta siinä on ongelmana se, että se on niin tuhoutunut. Et siellä on 1800-luvulla ollut voimakasta puutavarateollisuutta ja se on ollut pitkään armeijan varikkona. Ja nämä myöhemmät rakennustoiminnat on tyystin sekoittaneet sen kulttuurikerrokset, ikävä kyllä. Mutta siis se, mitä siitä tiedetään, niin siinä on ollut rautakauden lopulla ja keskiajalla asuinpaikka. Mahdoton sanoa, onko se ollut keskivertoa suurempi vai pienempi, mutta asuttu siellä on ja ainakin yksi aarrekätkökin sinne on tehty, mikä löytyy jo 1800-luvun lopulla. Mutta en tiedä, kuinka hyvin hämeenlinnalaiset tuntee oman kotiseutunsa menneisyyttä keskimäärin, mutta mehän ollaan aivan rautakauden lopun Suomen polttopisteessä, että missään muualla Suomessa ei ole niin paljon rautakauden muinaisjäännöksiä kuin tässä meidän ihan välittömässä ympäristössä, että täällä olisi kyllä hyvin paljon tutkittavaa muuallakin kuin Varikkoniemessä.
Toinen kysymys liittyy tähän, että millä tavalla Hämeenlinna voisi, mitä Hämeenlinna voisi niin kuin poliittisen päätöksen tason siellä tehdä sille, että me elävöitettäisiin tätä meidän keskiaikaista perimää. Sä oot hämeenlinnalainen, sä oot täällä asunut pitkään, sulla on sitäkin kautta varmaan siihen joku kosketuspinta.
Meillähän on hirveän hyvät mahdollisuudet nostaa keskiaikaa esiin paljon enemmän kuin mitä nykyään tehdään. Kaupungin johto, kun miettii näitä sloganeita, niin ainakaan nykyisellään sitä ei Hämeenlinnan imagossa nosteta esiin muuten kuin vaakunassa. Mutta niin, siis kun meillä on tällaisia ihan näkyviä muistoja, niin kuin ennen kaikkea linna, mutta nämä kirkot myös, niin mikä ettei. Tietysti keskiaikamarkkinat on iso näkyvä tapahtuma, joka kasvaa joka vuosi. Se on jo hyvä tapa ottaa se haltuun, mutta näitä muita tapoja on ihan loputtomia. En mä osaa antaa mitään yhtä reseptiä, mutta keskiajasta voi kyllä todellakin ammentaa.
Ilari Aalto, missä vaiheessa muistat omaa lapsuutta, nuoruutta, että sua rupesi muinainen kiinnostamaan?
En oikeastaan muista lapsuutta, nuoruutta ennen sitä, että muinainen olisi kiinnostanut. Että mä oon ollut siinä 4-5 ikäinen, kun mä olen todennut, että musta tulee isona arkeologia. Sillä tiellä ollaan edelleen.
Siis sä oot 4-5-vuotiaana päättänyt tämän asian.
Useimmat kasvaa aikuiseksi näistä lapsuuden haaveammateista. Merirosvo ja tähtitieteilijä oli kanssa aika vahvoilla, mutta arkeologi voitti lopulta.
Mikä siihen vaikutti?
No, tässä mä voisin osoittaa syyttävällä sormella vanhempiani. Isää nyt etenkin, joka on kuljettanut mua pitkin linnavuoria ja kuppikiviä, mutta en mä usko, että tämä on kenenkään yhden ihmisen syytä millään tavalla. Et ehkä mulla on ollut joku tämmöinen sisäsyntyinen kiinnostus siihen. Että...
Mutta he ei ohjannut sua merirosvoksi.
No joo, ihan totta.
Mutta se merkitys on myös niin kuin... Niin, jatka vaan, jos mä keskeytin.
Joo, toisaalta niin. Mä ymmärsin jossain vaiheessa, että nykymerirosvot ei ole ihan niin siistejä kuin mitä ne oli vielä tuossa 1700-luvulla. Mutta sitten kyllä mä väitän, että tällä kasvuympäristöllä on myös merkitystä. Mutta hän on siis kastettu Hämeenlinnan kappelissa täällä keskiaikaisessa tynnyriholvotussa tilassa, että sieltä se lähtee. Mutta se, että on ollut hyvin lyhyt matka käydä näillä linnoilla, linnavuorilla, kuppikivillä, niin kyllä siinä on lapsena mielikuvitus laukannut ihan yhtä lailla kuin nykyäänkin. Et ainakin henkilökohtaisesti mä saan hirveästi virtaa siitä, että maisemassa näkee sen, tai ainakin viitteitä siitä, mitä on ennen ollut, mitä on ollut 100 vuotta sitten tai 1000 vuotta sitten, ja ymmärtää, että ihmiset on elänyt täällä ennenkin ja elänyt varsin mielenkiintoisia elämiä.
No sitten jos mennään siitä, mäkin tunnen sut sieltä sitten vähän samoja aikoja sitten tähän koulumaailmaan, ja mehän nyt on kovasti pohditaan koulun tilaa ja lukioiden tilaa ja koulukasvatustilaa. Paljon on kiistelty tästä historian tietämyksen, siis jos puhutaan nyt vaikka ihan, voidaan puhua filosofiasta, antiikin perinnöstä, voidaan puhua ylipäänsä historiasta. Kuinka tärkeänä sä näet, mä tiedän, että tämä voi olla kyllä itsestäänselvä kysymys, mutta kuinka tärkeänä sä näet se, että me sano tämä, mä en vittisi sanoa tässä, mitä sulla tulee mieleen tästä? Siis historia, siis historian opetus on, siitä kiistellään, että kuinka paljon sitä tarvitaan, kuinka paljon meidän pitää olla pakollisuutta, kuinka paljon meidän pitää tuntea antiikin filosofiaa. Sano siitä jotain.
No tästähän nyt voi kiistellä ja tuleekin kiistellä maailman sivu, että mitkä on niitä asioita meidän menneisyydestä, jotka kuuluu yleissivistykseen. Ja no, aika kovan palan pistiten mä nyt lähden ruotimaan, että mitkä ne on ne asiat, mitkä pitäisi nostaa historian opetuksen ytimeen, mutta kyllä mä näkisin, että historia ei ole millään tavalla merkityksetön oppiaine. Et sen kautta me voidaan ymmärtää niin monia asioita. Ja mun mielestä se tärkein asia arkeologin työssäkin on se, että mä näen osaltani olevani asiakaspalvelija. Mä tuotan ihmisille mielihyvää ja onnellisuutta sitä kautta, että ihmiset ymmärtää, mistä he tulee ja oppii arvostumaan sitä kotiseutuaan. Et mun mielestä menneisyyden ymmärtäminen, no siihenkään en ehkä ota kantaa, että voiko siitä oppia jotakin. Monet esimerkit näyttää, että ei. Mutta menneisyyden ymmärtäminen ainakin parantaa elämänlaatua. Nykyään on kauhean trendikästä ajatella tätä kautta.
Ranskalainen filosofi Simone Weil on kirjoittanut hyvin paljon juurien merkityksestä Euroopalle. Et mitä kansakuntien käy, jos ne menettää juurensa ja kosketuksensa siihen, mitä museoissa, terveisiä Riihimäelle, mitä tapahtuu. Et jos me menetetään kosketus niin kuin meidän perintöön pitkälle muinaiseen juuristoon, mitä tapahtuu, minkälainen on juureton ihminen. Hän on kirjoittanut, mikä sen teoksen nimi nyt oli, juurien. No, joka tapauksessa hän on kirjoittanut tästä, että se on ikään kuin ihmisen sen sivistyksellisen, mutta myös psyykkisen mielenterveyden ja kansakunnan niin kuin eheyden tae.
Joo, historia-aineista ja museoista usein puhutaan, että ne on kansakunnan yhteinen muisti, ja sitähän ne onkin, että tavallaan tämä historian tutkimus ja arkeologia on kollektiivisen dementian estämistä. Että mun mielestä on hirvittävän huolestuttavaa, jos unohtaa sen, että mistä tullaan. Että terveisiä vaan päättäjille. Museovirastoltakin on leikattu hirvittävän paljon.
Joo, kollektiivinen dementia, hyvä termi. No jos katsotaan tulevaisuutta, sä oot kirjoittanut hienon mielenkiintoisen kirjan, siinä suosittelen. Mä jäin siis, Ilan olisi pennut kantaa näitä kasapäin mukaan, hänellä on yksi.
Huuto kaupataan.
Niin. Joo, niin mitä seuraavaksi? Mihin sun mielenkiinto, onko se keskiajassa edelleen vai mitä sulla on nyt? Menneisyyden kiikarissa?
No mä en halua muuttua liian putkinäköiseksi, että tietysti erikoistuminen alalla kun alalla on trendi nykyään, ja kyllä se keskiaika taitaa mulle olla se juttu niin sanotusti, mutta kyllä mulla on tarkoitus lähivuosina kirjoittaa lisää ja kirjoittaa arkeologiasta, kirjoittaa muinaisjäännöksistä, kirjoittaa keskiajasta. Et riippuu tietysti mihin mä saan apurahan, nämä on näitä kirjailijan realiteetteja.
Joo, mutta siis tietysti tutkijana osin, mutta myös ihan niin kuin tietokirjailijana, että jotain on tulossa jossain vaiheessa lisää, kenties.
Varmasti, kyllä. Et muun muassa yksi semmoinen todennäköisesti toteutuva projekti on tehdä tämmöinen selkeä kuvitettu matkaopas Suomen muinaisjäännöksille. Kuinka moni teistä tietää, että Suomessa on yli 40 000 kiinteää muinaisjäännöstä viimeisen 12 000 vuoden ajalta, ja monet niistä on vielä aika koskettavia käymisen arvoisia paikkoja. Tällaista teosta ei esimerkiksi ole tarjolla, josta saisi selkeän kuvan siitä, että mitä meidän menneisyydestä on jäljellä. Mutta sit mä voisin tässä vielä mainostaa kirjaa, joka on tulossa. Nimittäin jos täällä paikalla on joku, jota Suomen menneisyys laajemmin kiinnostaa ja esihistoria etenkin, niin Gaudeamus julkaisee nyt tässä tai ensi kuussa uuden Suomen esihistorian yleisesityksen, mitä on odotettu vuodesta 1981, ja siitä tulee saamaan nyt aivan uusinta tietoa sekä esihistoriasta että keskiajasta.
No niin, täällä yleisökysymyksestä viimeinen. Tässä voitte nyt sitten miettiä, että kuinka muinaisuuden osaaminen ja muinaisuudesta kiinnostus, se on aika kova juttu. Onko komea asiantuntija vapaa? Näin avioliittomarkkinoita ajatellen.
No ikävä kyllä tämä asiantuntija ei, mutta tunnen kyllä monia vapaita arkeologeja ja historian tutkijoita, että kiinni vaan.
Joo, eli kohti muinaisuutta, niin sieltä pelittää. Hyvä, kiitos Ilari Aalto.
Kiitos Johannes.